Kepler ada atlı bir adresi. Kepleşiklerimizi havarlar günlük programlarımız bilen devam ettiriyor. Türkmen hem Rus prezidentlerinin формальный аллюстуна немянин гурун эдерли.
Последние несколько дней прошли под знаком настоящего политического детектива.
Программа Мадангасына системадан комментарий анестра. Сериде Европа дохолкулук кохматташлык курамасынын биринчи кем 2-нчи декабрда Афинада кечен тушуу арада тийин берер. Түркмөнстан карасызлык кылларына көплөнч бодиен танылмыйан. Кай халатта болсун, күмүртүк фирмалар менен ийишлешмекте танкыйт эдилди. Күнөтөрлүк экспертлердин кай биринин пикирине көрө, Түркмөнстанын Германиянын сыйлыклы фирмасы болгон АРВ ДА менен шарттанма алышмагы юрдун келечеги үчүн өрөн ахмиятлы адым болду. Биз бу фирманын баш менеджери Хайке Оперман менен сөхбөттөшлүк курдук. Birleşen Statlar İran'ın yadır programması varadı halkara ladalarına cevap vermeğin mühleti ağdalıyar diyer. Havarlar günlülük programmanın birinci bölümünü bu mesele hem deyin sarar. Gepleşikleri Prağadak stüdyodan men yoksan anı Orvan Arpar yarın. Solkunlarımızdan ayrılma. Түркмөнстанын президенти Курбанулы Бердимухаммедов Екшембе күнү Москваның этегиндеги Завидов облусунда Орсиятын президенти Дмитрий Медведев менен дуушуп, түркмөн-рус катнашыклары барада көрүн этти. Мәлим болушу ал соңку дөөрдө түркмөн-рус катнашыкларынын эсасы маселелеринин бири газ сүудасынын төгөрөгүнө дөрөн оңушмолдуктордур. Çaklamalara göre iki prezidentin önünden planlaştırılmadık duruşuğunu şu oğuşuksuzluk gülün bağlı problemler çözülmeli. Ama bu arada anık kurdat aydılmayar. Pasavet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naradeski'nin Türkmen-Rus prezidentlerinin duruşuğu arada yadan komentariyasının mazmununu Nazar Hudaivert'ten lalin.
Последние несколько дней предыдущей недели в глазах многих международных обозревателей прошли под знаком настоящего политического детектива.
Geçen heftenin sonku günleri köp sanlı halkara sinçilerin göz alını siyasi dedektif yalı olup geçti. Ol Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un Orsiyet tarafı bilen duğuşluklarına degişli. Resmi haber serişlerinin yazışı yalı, başta karışılmadık yerden iktisadi hizmettaşlık boyunca Türkmen-Orsiyet Hükümet Ara Komisyası'nın eginleş başlığı Viktor Zubkov'un baştutanlığında Moskva'dan vekilçilikli delegasi Aşgabat'a geldi. Zubkov Orsiyet Hükümeti'nde Vladimir Putin'e en yakın duruyan adamların biri olup, ol Putin'in birinci orunmasarı diyen vazifeni eliyar. Bu safarda barıp, aprel ayının başında Merkez Aziya Center turbasında olan partlama sebepli, arası kesilen Türkmen gazını aktırıp başlamak boyunca belli bir kararı gelinir deyip köp sinçiler pikir öğrettiler. Şu partlama yağdayında öğretmekte Türkmenistan Orsiyet tarafına ayıplaptı. Gazi oktyavr ayınına aktırıp başlamağı söz verdiler. Yöne tarafların arasında bir buluşukluk dörödü. Emma onun neymediğini eşkar etmediler. Son noyavrın ahırına akıp başlayacaktığını aittiler. Sinçiler Zubkov'un Türkmen payitahtına saparını gazi aktırıp başlamak bilen bağlanıştırdılar. Onun Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerinin köpçülüklüğün havar feriştelerine neticeleri peyda bolanını hem medadın gururun edilip gazi varada dil yarılmanlığı belli oldu. Şondan son halkarı metbuğatını, gaz gepleşiklerini Novot'taki oğuşuksızlık dörüldü diyen yali dürlü fikirler, karayışlar peydavolu uğradı. Yönü daşından seyretsen hem mezat gülalı güllük yali. Agrasinağat toplumunda özarı üstünlükler varasında tarafların ikisi de övülü sözler aittiler deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyar.
И это обстоятельство еще больше толкало обозревателей на довольно пессимистические размышления.
Бияғдай сиынчылары хаса пессимистик пікір өретмелері итерді. Себебі Түркменистан білен Орсиеттің арасындағы оу қозылық сеудасыны, мұнын өң энергетик қатнашықларын дережесінің 7 күнлік қолойына кетірмек, денештірмек асла мүмкінді әлі. Икі орда арасындағы сеудады ин эсасы Tevii gazın sevdasıdır. Zubkov ile duruşluktan bir gün geçenden son, Orsiyet yolbaşılarının tekliği ile Berdimuhamedov'un Moskva'ya gitmekçedeki ilan edildi. Siyasi intriga hası yetileşti. Eyem Türkmen tarafının behvidine olmadık havarlar metbuğatta peydavolu uğradı. Türkmenistan Orfitin Gazprom kompaniyasi bilen köp aylar bäri agyr hem çylşyrymly gepleşikler geçirip gelýär. Orfitin gaz monopolisti gazyň akyp başlajakdygyny, ýöne öňküden bir näçe hissä az aljakdygyny ýygnan etdi. Orfitin Nezavisimaya gazetasy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň bu informasiýa tassyklama almagy ýetirdi. Emma ol ýerde inkar etmediler, tassyklamadylar. Türkmen turbasyna partlama bolanmada Gazprom kontrakta yangadan teretmek isleginin bardygyny ma'lum edipdi. Şu günkü gün Gazprom 40 milyardın yerine 10,5 milyard kubometr gaz almakçı. Bakanı da epesli aşakladıp, ön her 1000 kubometr gaz üçün 375,5 dolar tölenme olsa, innaşka vadı 222 dolar teklif ediyar. Yine Müslümanların mukaddes Kurban Bayramı'nın kızgalanlı devri Berdi Muhammedov Moskva'da peyda oluyar. İki prezidentin duşuşu yine de dedektif yasiyeti eye. İkisem doğusluk varıdı. Üstürüp olayan vaat bolsa onların ehlisinin üsüşü arasını gurrun ediyarlar. Medvedev Berdi Muhammedov'i bayram bilen utladı. Berdi Muhammedov Orfet oğutlusunda olan terak sebepli gıynanç bildirdi. İki yolbaşının daşarkı dünya üçün berip bilen mağlumatı şular oldu. Dünya üçün berilmedik informasyalar yapıklığına kaldı. Giyinişleyin informasyanın yokluğunun fonunda Orfet'in kabir havar ferişteleri dedektive açıklık girdimeğe inançtılar. Misal için Nezavisimi gazete, Moskva'da yağdayı doğru öz peydasına çözmek Berdi Muhammedov'a eygirtmedi. Onun yerine gaz almakın vaktini uzatmak başarttı. Düğün prezidentler 2028 yıl açındı. Orfet Federasyasına Türkmen gazını aktırmağı göz önüne tutayan ılağlaşığa kol koydular deyip yarıyar. Şeylelikte gaz aktırmak varada gurrun boldu mi? Eğer bolun olsa nem için onun neticeleri varasında dımyarlar. Eğer bolmadık olsa kim sebepli gepleşikler başa varmadı? Berdi Muhammedov ılağlaşığa gidip, Orfet'in şertleri bilen ılağlaşma kararını geldi mi? Ya dolmunun beylak, Moskva'nın kısışlarına boyun bolmaz mı deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И будет ли он в дальнейшем не поддаваться давлению Москвы?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde, onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli. Bu kommentariýany azathabar.com-dan okap hemmilersiňiz. Programmamyzy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň dekabryň başynda Afinada geçirilýän ýyllyk duşuşy barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu duşuşukta adat bolşyaly Abessiýa agdaý ýurtlarynyň daşary işler ministrleri geçen ýylda edilen işler hem gelýän ýylda öňde durýan wezipeler barada maslahat ederler. Bu duşuşuga Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow hem gatnaşýanyny aýdylýar. Moskwada kabar çemel gödelim örjek gurrunyň dinlelim.
Hedrik wagtda Greciýanyň baş sözündäki Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmi maglumatyna görä OBSE-niň ministrler şurasynyň 1-nji dekabrda Afinada geçiriljek 2 günlük maslahaty Greciýanyň premier-ministri we daşary işler ministri Georg Papandreou tarapyndan alınıp barylar we oňa 56 agzadyny barat guramanyň agza döwletleriniň wekilleri gatnaşarlar. Maslahata Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow gatnaşmagyna hem garaşylýar. Bu arada OBSE-niň medpowat wekili Virgin Kallowdan Atlantik radiosuna aytdy. OBSE-nin Afinadaky maslahaty we bu çäre türkmen wekilleriniň gatnaşmagy barada Türkmenistanyň internet saýtlarynda maglumat berilmedi. 1999-njy ýylyň ýanwar aýynda OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi öz işini başlapdy. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistan daşary siýasy gatnaşyklaryny ösdürmek maksadyny ýygnan eden soň ýurdun halkara guramalary şol sanda OBSE bilen gatnaşyklaryny hasyly aktiwligiň emele gelenligini synçylar bellerler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň paýtagtynda OBSE tarapyndan seminarlaryň we lekçiýalaryň ençimesi geçirildi. Türkmenistanly jurnalist Aşurgul Bayrewiň pikirine görä, esasan halkara we milli kanunlar meselesine gönükdirilip geçirilýän şol çäreler, hususan da yerli kanuny goraýjy organlarynyň işgärleri üçin peýdaly.
Türkmenistanyň politikasynyň Türkmenistanyň beýleki uýuşmalaryny organlarynyň işgärleriniň öz işlerine halkara kadalarını, halkara hukuk normalarını kullanmaklarına elbette kritik sayıda yardım edip bilir. Sebebi kevr halatlarda çol işyerlerin hukuk koruyucu organların olyadı beyleki halkara kanunni bilmeyenlikleri hakkında gurrun olyar, oların ölgörü de oynanyarlar.
OBS'nin Aşkavattaki Vökül Hanesi tarafından Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanesinin ve Aşkavattaki Evropa öyünün himayeti olan birlikte Türkmenistan'ın kanunlarının yığındalarının çav edilgenliğini Aşırgoli Bayreyev gurrun verdi. Ve şeyle çareların ilad köpçülüğünün öz kanunlarından havarlı olma için ehmiyetini belledi.
Tabesiyyalı halkara korumaları Türkmen kanunlarının çap edillerinde şunun tirajını haf köp etmeli. Hem de şunu belki arzan mahadan haf kovusi muhtuna ilata umuman hukuk edilerinin kılık deneyen adamlara paylaşılır, peydalı olar.
OBS'nin Aşkabat'taki merkezinin işine dörlü yıllarda başka sabah haberlipti. Kabri yıllarda sinçiler OBS'nin Aşkabat'taki vökülhanasını hakimiyetler tarafından bir kısırçlara tedavar edilen adamlar için etati başbina hükmünde hiyatiyetlendiren olsalar, kabri yıllarda adamların yüz tutup hiç hili yardım alıp bilmedik halatlarının da seyrek bulmanlığı aydılıpti. Türkmenistan'ın demokratik rayet bileleşik adlı hükmede de güçlü olmadık kuramanın yol varsatı Vyacheslav Mehmedov, halkarı kuramalarının şol sağında OBS'nin öz ihtiyarlıklarından peydalanmağının derecesi Türkmenistan'daki siyasi şertlere güne karşılı deyip hatap ediyar. OBS'nin işine tesir yetiriyen esası sebep yurdun içerki siyasi yağdayına bağlı kuramanın öz ihtiyarlıklarını berza etmeyi Türkmenistan'daki şertlerde mümkün değil deyip Vyacheslav Mehmedov belledi.
Это наличие непосредственно внутренних условий в самом Туркменистане.
Вячеслав Мемедов Туркменистанның шуңгы сиясәт шартларында граждан җәмгыятьчелегенең үсешенә гөнектерлән халыкара тагаларларның нәтиҗә бирәчәгенә шөбһәле караяр.
ОБСЕ в рамках тех условий, которые сложились в Туркменистане в настоящее время, не сможет реализовать от базы положений своего мандата.
Инсан хукукларны горожылар ва граждан активистләре Туркменистан үз милли канунларын халыкара стандартларына лаек кертмәгә таярдыгын мәгълүм иткән һәм булса, хәтта бу ордан соң күрә halkara maslahatlarını yığı-yığıdan geçiriyen hem bolsa, onun iş yüzünde bar olan milli kanunlarını hem de halkara borçnamalarını birza etmen geliyenliğine ünsü çekerler. Öz navutunda OBS'nin Aşgabat'taki merkezi Türkmen hakimiyetleri bilen hedirki hizmettaşlığına umutlandırıcı deyip baka veriyer. Türkmenistan'ın OBS'ye ve beylik halkara kuramaları bilen hizmettaşlığını imundan beylikte giyinletmeye ve çoğunlaştırmaya tayarlığı hatav alınandı. Onun Türkmenistan'ın rayetlerinin behvidü için peydalı olacağına karışılıyor deyip OBS'nin Aşgabat'taki merkezinde Azadlık Radyosu'na ettiler.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kawarçymyz gözelliňlediňiz. Bu makalanyň mazmunu bilen azad.kawar.com internet sahypamyzda hem tanışyp bilersiňiz.
Birleşen Milletler Guramasynyň Speed baratyndaky täze raportynda Merkezi Aziýada Speed'in kemelmeýändigi aýdylýar.
Казахстане у нас официально 13,5 тысяч.
Этим Казахстанды ва Оғонстанды СПИД проблемасы барми?
Коркунучту сеяптер болса, алар келип текшерден өтүшөт.
Шу бейлик маалыматтары, сөхбөттөштүктөрү диңлемек истесеңер, биздин коңшуларыбызда аттуу жүрүүтү программабызды диңлемеге чакырыйар. Программабыз кептенин душөнбө күнү Ашхабат вакты менен акшам 20:05, 21:35, кишенбе күнү эртең 8:05 эфирге кетет.
Кеплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнүрү программабызды диңлеярсыңар. Türkmenistan, Evropa'nın energi hopsulluğunu berkitmekte mühim rol oynayar. Bu Germaniya'nın RWTE şirketinin baş direktörü Hayke Opperman'ın sözü. Günvatarlı ekspertlerin kevirinin fikrine göre Türkmenistan'ın RWTE yalı avraylı firma bilen işleşmeyi yurdun geleceği için edilen mühim adım olup duruyor. Germaniya'da kavarçımız Tahir'in Cenab Opperman ile neden sökvettöşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Kevr ekspertler Türkmenistan'ın RWE şirketi bilen alalaşığı Türkmenleri Orsiyede bağlılıktan halas edecekliğini ananyerler. Yöne Türkmen gazi Evropani Orsiyede karşılılıktan halas eder diyerler emmar. Sizin pikirinizce Türkmen gazi Evropanın devletlerine ne derecede peydalı olur?
Jetzt erfolgte Erteilung für die Lizenz SOC 23 ist unser erster Schritt.
Bizim şirketimiz Kaspi Deniz'nin Türkmenistan'ı değişli 23. blogunu iş alıp bariyer. Biz bir yerde gaz yataklarını tapmağı ve öndürmeyi maksat etiyer. 23. blok 900-400 kvadrat kilometreden ibarat. Türkmen gazı Germaniya ve bütün Evropa için ören ulu ehmiyetli. Türkmen hakimiyetlerinin bu blokdaki qazı tapmağı bize tavşırandığı üçün minnettarlık bildiriyordu ve muna şad.
Turkmenistan oder auch der kaspische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz yayradan metuat releasingizde dinge 23-nji blokdaki işleriniz barada maglumat berip dirtiniz. Türkmenistanda başqa näheli planlaryňyz bar?
Andere Gebiete im kaspischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivitäten.
Bizim Türkmenistan bilen başqa orlarda hem hyzmatdaşlyk etmek maksadymyz bar. Yöne entek bizde bu uğurda belli bir plan yok. RWE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmattaşlık etme üçin bir neçe yıllan mer gepleşik geçiriyer. Şu vaqta çelli Kaspi denizine qaz tapmak hem de öndürmek boyunca alad etti. İn sonunda Türkmenistan bilen bu uğurda ilalaşka kol çekti. Biz ilkinci adımda 23. blokta qaz tapıp öndürme üçin ruhsat aldık. Biz inni bu planı yerine getiriyeriz.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deniz we soňky döwürde onnaky dürli jandarlar helak bolýar. Sizin şirketiňiz tebigaty gorumak barada nähilli aladalar etýär.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistanyň Kaspidaky tebigaty goryan ýerini iş alyp barýar. Tebigat gormak bizim üçin günmatar devletlerinde ýa-da beýleki ýurtlarda bolsun tapawuty ýok, möhüm bolup durýar. Biz Ýewropanyň ölçekleri esasynda iş alyp barýarys. Başda biz ýer oranmalary barada barlyk işlerini amala aşyrýarys. Soňra gazy tapmak boýunça öz technologiýamyz bilen işleri dowam etdirýärs. Bizim şirketimiz 20 ýyldan gorak deňizde tebigat bilen deň aramlykda gazy öndürmek boýunça tecrübe eye. Bu uğurda biz Germaniyanın Elb deryasında hem işleri yıllar boyu amala aşyrýar. Bu yerler Birleşmiş Milletler Guramasynyň UNESCO edarasynyň hem gorawyna. Bizim Türkmenistandaky işlerimiz hem Ýewropanyň ölçeklerine laýyk gelýär.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hadar deňiziniň gazyny haýsy ýol bilen Germaniýa ýa-da Ýewropa aktarmak isleýär.
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
Ilkinji adımda gaz gözlemek, soňra bolsa onu öndürmek RWE şirketiniň borcy. Biziň şirketimiz gaz gözleýär we gazyň transport edilmegi barada gurrun etmekden entek ýer. Bu mesele biziň indiki planymyz. Biz bu ugurda dürli mümkinçilikleri gözleýäris. Ýöne häzir bu ugurda anyk bir zady aýdyp bilmeýäris.
Varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiňiz Nabucco proýektiniň eýeleriniň biri. Siz Kaspiň gazyny Nabucco arkaly aktarmak isleýärdiňizmi?
RWE hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen, dass
Her zatyň ol bu gaz tapylmaly, soňra ony öndürmeli. İn soňunda aktarmaly. Nabucco arkaly türkmen gazynyň aktarylmagy üçin başda şu mümkinçilikler bolmaly. Ýöne biz entek bu orta belli bir data aýdyp bilmeýäris.
Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus mediýasy Türkmenistanyň Ýewropa aktarmagy üçin ýeterli gaz ýok diýip ýazýar. Türkmenistan bolsa bu maglumatlary ýalana çykaryar. Siz Orset mediýasynyň maglumatlary barada näme diýýärsiňiz?
In diesem Block 23 gibt es ja einige alte Daten, sprich
Bizim iş alyp barýan 23-nji blogumyzda mundan ol hem käbir barlyk işleri alınıp barlypdyr. Biz bu blogda gaz taparız diýip umyt edýäris we işimizi optimistik garaýarys.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'ı yine de näheli işleri amala aşyrmagy gödegine tutýarsyňyz.
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch
Biz başta öz ösen technologiýamyz bilen gaz resurslarynyň bardygyny subut etmeli. Türkmen tarapy biziň bilen professional hyzmatdaşlyk edýär we biziň işlerimize gowy baha berýär. RWE şirketiniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlek hem öter diýip umyt edýäris.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Tahir'in Germaniýanyň syýlaglyk firmalarynyň birinin baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen German gatnaşyklarından Eýran hem Günwatar gatnaşyklaryna geçýär. Eýranyň uran waýlaşdyrma üçin ýene de 10 saň täze zawod gurjagyny ýygnan etmegi halkara jemgyýetçiligini anyk tanket etdi. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad tarapyndan ýegşenbi güni oglan edilen plan Birleşen Milletler Rumasynyň bir iş togutmak baradaky çağırışlaryna ters gelýär. Bu aradaky ýeňişrak maglumaty Arap Ýurdundan alalyň.
Eýranyň wese prezidenti Ali Ekber Salehi öz ýurdunyň Birleşen Milletler Rumasynyň ýadro agentligi tarapyndan ýalgarylmazdan ozal 10 täze ýadro desgasyny gurma niýetiniň bolmandygyna aýdýar. Salehi Devlet Radyosuna beren interwýusynda atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň Tehranyň alyp barýan ýadro işlerini togtatmagyny talap edip 27 noýabrda çykaran rezolýusiýasyna Eýran berk gaýtarygy bermeliydi. Eýran uran baýlaşdyrma işini 10 esse artdyran ýagdaýynda ýadro krizisine diplomatik çözgü tapma umydy adalyp, onuň garşysyna mysal üçin Israil tarapyndan harby harekete geçilme ähtimaly artýar. Munun hem soňunyň nire barjakdygy belli däl. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary täze desgalaryň Eýranyň atom ýaragyny öndürme başarynygyny artdyrarynyň gorkýar. Tehran munun 20 000 megawattlyk elektrik öndürme üçündigine aýsa da, täze desgalaryň harby hüjüme uçurma mümkinçiliginiň bardygyna doly düşünmeýän däl.
ما قراره که 10 سایت جدید به اندازه نتنز که به مفهوم یعنی
Hükümetin bugün bu rezolüciya biren cevabı berk boldu. Biz täze 10 desga kurma kararına geldik. Täze desgalar yangıç öndürme üçün netenizdeki gücünde bolur. Biz sentrifugaların täze görünüşlerini ulanıyoruz. Şol sebepten hem oları kisirak yerlerde de yerleştirip bolyar. Misal üçün mümkün hücumlerden hafızlandırmak üçün oları dağlarda yerleştirmeliyip Salehi aytti.
داشته باشه که مسئول از هر نوع حملات باشه.
اقدام ایرانن بو حرکتنی اونون öz üstüne alan başnamalarını yeni bir gedekçilikli bozmaq deyip fiyatlandırdı. Fransiyanın dışişleri işleri ministri Bernard Kouchner hem ایرانن bu planı qati hawplu dedi. İran parlamentinin başlığı Ali Larijani bu krizise diplomatik çözgüdün tapılarına ananyandığına aydiyar. Yöne Tehran'ın kavuşayan havarlarda TAD 10 defganın 5'sinin nirede yerleştirilmeği varada eyyem belli karara gelinendiği aydiyar. Bu varada önümüzdeki 2 ayın içinde işe başlanmalı. Bu aydilyani doğru bolsa, onu bu işin atom energiyası boyunca halkara agentliginin rezolusiyasından ön planlaştırlandığının alamatı olyar.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz ara perguşy dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýarys. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje üni siziň hyzmatyňyzda.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Habarlar günnelik programmamyň 2-nji bölegini Ýewropa Birleşiginiň täze ýolbaşçylarydyr Lisabon şertnamasynyň guramanyň ukalyny etjek täsiri, Şweýsariýanyň minara gadaganlyk baradaky synlary, Ispida garşy göreşde türkmen amerikan hyzmatdaşlyk baradaky söhbetdeşligi, gurluşuklar hem zaý ýetmezligi we gurbanlyk hakynaky gepleşikler dinlärdiňiz. Saatlara kesmeden soň Nazar Hudaýberdiň günüň täzeliklerini dinlärsiňiz. Tolkunlarımızdan ayrılmaň.